Pirmo reizi karjerā sasniedzot Vimbldonas čempionāta 4. Kārtu jeb 8. finālu, vakar mūs iepriecināja Aļona Ostapenko, bet šodien ceram un turam īkšķus par Ernestu Gulbi. Viņam Vimbldonas 3. Kārtā īpašs pretinieks ATP 4. Raketas serbs Novaks Džokovičs. Abi tenisisti savulaik bija treniņu partneri Nikolas Piliča akadēmijā, tāpēc viens otru iepazinuši diezgan labi. Oficiālos turnīros Gulbis ar Džokoviču cīnījies 7 reizes, bet vienīgā uzvara gūta pirms vairāk nekā 8 gadiem Brisbenā. Iepriekšo reizi abi kortā tikās 15. Gadā Monreals Masters sacensību 4. Finālā, kad serbs go virsroku 3 setu spēlē. 30 gadus vecais Džokovičs ir viens no visu laiku veiksmīgākajiem tenisistiem, turklāt pērn viņš kļuva par pirmo spēlētāju šī sporta veida vēsturē, kurš turnīru prēmijās nopelnījis vismaz 100 miljonus ASV dolāru. Serbs jau ilgu laiku ir pasaules elites tenisists, bet īpaši dominantu sniegumu viņš demonstrēja 2015. Un 2016. Gadā, kad uzvarēja 5 no 8 Grand Slam turnīriem, bet vēl 2 spēlēja finālā. Īpaši jāatcer, ka 2015. Gadā pēc triumfa Vimbldonā viņš uzvarēja arī nākamajos 3 Grand Slam turnīros, tādējādi šīs sērijas sacensībās būdams labākais viena gada ietvaros. Līdz ar to viņš kļuva tikai par 3. Tenisistu vēsturē, kuram vienlaicīgi pieder visi 4 Grand Slam tituli. Kopumā karjeras laikā Džokovičs ir uzvarējis 12 Grand Slam turnīros, kas ir visu laiku 4. Labākais rezultāts, atpaliekot vieno leģendārā Rodžera Federera, Rafaela Nadāla un Pīta Samprasa. Savulaik Džoko pasaules ranga pirmajā pozīcijā noturējās 223 nedēļas pēc kārtas. Vimbldonas čempionātā Džokovičs ir uzvarējis 2011., 2014. Un 2015. Gadā, bet pērn negaidīti piedzīvoja zaudējumu tieši 3. Kārtā, piekāpjoties amerikāniem Sēmam Kverijam. Kopš tā laika pamazām arī sākās Džokoviča lejupslīde, jo kopš pagājušā gada Francijas atklātā čempionāta viņš nav izcīnījis nevienu Grand Slam titulu un kopumā nepilna gada laikā uzvarējis 3 turnīros, kas priekš tik augsta līmeņa tenisista ir maz. Nepārāk veiksmīgais sniegums pērnā gada rudenī maksāja arī pasaules ranga pirmās raketes godu. Gulbis ar Džokoviču šodien centrālajā laukumā aizvadīs pēc skaita 2. Maču, tāpēc precīzi spēles laika sākums nav zināms, bet prognozējamais appulksten 17. Pēc Latvijas laika. 8. finālā šī pāra uzvarētājs sacentīsies ar kādu no Francijas tenisistiem – Gailu Monfisu vai Adrianu Manarino. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.